Кыргызстанда саат 7, ОВД Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу. Алдыдагы жарым саатта. Коопсуздук кеңеши жана коргоо министрлиги Кыргызстандын жаңы аскердик доктринасынын долбоорун иштеп чыкты.
Жергебизди ар кандай террористтик жана экстремисттик бандалык түзүлүштөрдүн басып кирип келүүсүнөн коргоо боло турганын практика көрсөтүп турат.
Ал арада Украинанын Днепропетровск облусундагы үйгө тийген орус ракетасы кеминде 3 кишинин өмүрүн алды. Бишкекте сөз эркиндигинин абалы талкууланып, катышкандар бийликке кайрылышты.
Анда ачык коркутуулар, калыстык сөздөрдү колдонуп айтылып, анан ошол жерде ушундай коркунучтарды айтып жатышты.
Алдыда ушул темаларга кайрылабыз, биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарга орун берели. Сөз Рахат Кеңешовада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстан коргонуу тармагына соңку 2 жылда 83,4 миллиард сом жумушады. Бул тууралуу бүгүн 13-июнда өлкөнүн коопсуздук кеңешинин жыйынында сүйлөп жатып, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Мамлекеттик коргоого, укуктук жана коопсуздукка жумшалган каражаттын көлөмү мындан 10 жыл мурдагыга салыштырганда дээрлик 10 эсе көбөйгөнү маалым болду. Куралдуу күчтөрдү мындан ары өнүктүрүүгө багытталган жаңы аскердик доктрина бүгүн президент Садыр Жапаровдун төрагалыгы менен өткөн өлкөнүн коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынында жарыяланды.
Кыргыз Республикасы тынчтыкты сүйгөн өлкө экендигин өзгөчө белгилеп кетким келет. Биз кайсы бир башка өлкөгө кол салуу максатын көздөбөйбүз. Андай ниетибиз да жок, андай пландарды да койбогонбуз. Кандай гана чыр-чатак болбосун, аны алдын алууга же бир гана дипломатиялык жол менен чечүүгө болот деп эсептейм.
Ал арада 2023 жылы сентябрда Кыргыз-Тажик чек арасында куралдуу жаңжалда курман болгон баардык аскерлердин үй бүлөсүнө акчалай жана башка жардам толук төлөнүп берилгенин чек ара кызматынын жетекчиси Уларбек Шаршеев бүгүнкү жыйында билдирди.
Каза болгон аскер кызматкерлердин ар бирин үй бүлөсүнө сиздин демилгениңиз менен демөөсүнөн жеген демилгенсинин ар бири үйлөр менен камсыз болгон 42 аскер кызматкеринен 37-сине азыркы күндө компенсация төлөнүп берди. 5-өөнүкү азыр калды, документтери тууралап атышат. Жаракат алган аскер кызматкерлери 10 аскер кызматкеринен башкасы баары алды. Эмне дегенде 10-10 жеңил жаракат болгондуктан компенсация төлөнбөйт экен.
Деп билдирди чек ара кызматынын жетекчиси Уларбек Шаршеев. Украинанын Днепропетровск облусундагы Кривой Рог шаарындагы көп кабат үйгө тийген орус ракетасы кеминде 3 кишинин өмүрүн алды, 10 адам жабыркаганын жергиликтүү бийлик билдирди. Өткөн түнү Украинанын дээрлик баардык аймактарында абадан эскертүү жаңырды. Киев дагы аткылоого дуушар болгонун, ракетанын баары асмандан атып түшүрүлгөнүн расмий кабарлады. Кыргызстандык жаштардын 80% чет өлкөлөргө кетүүнү көздөйт деген пикирин Жогорку кеңештин депутаты Чыңгыз Айдарбеков бүгүн Бишкекте өткөн сөз эркиндигине жана адам укуктарына арналган жыйында билдирди.
Социологическим опросам более
80%. Айдарбеков Кыргызстанда сөз эркиндигинин жана адам укуктарын чектеген мыйзамдар демилгеленип кабыл алынышы көптөгөн көйгөйлөргө алып келерин, анын ичинде жаш муундун алдына койгон максаттарын ишке ашыруусуна тоскоол болушу ыктымалдыгын, алардын сыртка агымын көбөйтөрдүгүн белгиледи. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандын сөз эркиндиги жана адам укуктары мыйзам демилгелеринин коркунучтары деп аталган жыйын өттү. Ага жарандык коом, эл аралык уюмдар, журналисттер жана парламент депутаттары катышты. Анда өлкөдөгү сөз эркиндиги, бейөкмөт уюмдар, адам укуктарына байланыштуу демилгеленген мыйзам долбоорлору талкууланды. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюмунун май айында жарыяланган басма сөз эркиндигинин индексинде Кыргызстан былтыркыга салыштырганда 50 орунга ылдыйлап 180 мамлекеттин арасынан 122-нчи сапка жайгашкан. Соңку 10 күн ичинде Кыргызстанда КМШ өлкөлөрүндө мамлекет аралык издөө жарыяланган 57 адам сырткы видео көзөмөл системасы аркылуу аныкталып милицияга жеткирилди. Бул тууралуу бүгүн 13-июнда өлкөнүн ички иштер министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда 2-июндан тартып Кыргызстандын аймагында көз каранды эмес. Өлкөлөр шериктештигинде мамлекет аралык издөөгө алынган адамдарды видео көзөмөлдөн жүзүнөн таанып аныктоо системасы иштей баштады. Милицияга жеткирилгендердин басымдуу бөлүгү Кыргызстандын жарандары экени, алар КМШ өлкөлөрүндө уурлук, алдамчылык, документ жасалмалоо, тоноо, опузалоо, адам уурдоо, адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыгы, денеге атайылап оор залал келтирүү фактылары боюнча айыпталып издөөгө алынганы, айрымдары 8-9 жылдан бери издөөдө жүргөнү маалымдалды. Чет мамлекеттерден, анын ичинде Орусиянын жана Өзбекстандын жараны болгон 4 адам да кармалды. Алардын арасында адам өлтүрүүгө аракет кылуу, экстремисттик кылмыштар, бейбаштык, документ жасалмалоо боюнча издөөдө жүргөндөр бар, деп билдирди Ички иштер министрлиги. Бүгүн 13 июнда Баткен районунун 2 айыл өкмөтүнүн аймагында өзгөчө кырдаал жарыяланды. Буга өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, бул аймакта кечээ жааган нөшөр жаагандан кийинки түзүлгөн жагдай себеп болду. Баткен жана Кадамжай райондорунун бир катар айылдарында 12 июнда катуу жаан жаап, сел жүргөн, ички жолдорго, көпүрөлөргө зыян келтирилген. Сел жергиликтүү тургундардын эгин талааларында каптаган. Кадамжай шаарында сел Матиз үлгүсүндөгү автомашинаны агызып кеткен. Жергиликтүү тургундар анын айдоочусун куткарып калганын, учурда ал ооруканада дарыланып жатканын президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматы билдирди.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Мындан башка маалыматтар Азаттыктын Азаттык чекит.org сайтында жана социалдык тармактардагы баракчаларына байма-бай жарыяланып турат. Андан тышкары сиздерге Азаттыктын мобилдик тиркемесиндеги көчүрүү алууну сунуштайбыз. Эгерде сиз сайтка кире албай жаткан болсоңуз, бизди мобилдик тиркеме аркылуу же болбосо VPN платформасы аркылуу дагы окусаңыз болот. Эми биз аба ырайы тууралуу айтып берели. 14 июнга караган түнү ысык көл Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Күндүз ысык көл Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Чүй облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36, Талас жергесинде түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37 градус ысыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29 градуска чейин жетет. Нарын облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 градусту көрсөтөт. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -1 + 4, күндүз 8-13 градус нөлдөн жогору. Бишкекте жаан чачын жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 34-36 градус жылуу болот. Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Эми кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга өтсөк. Коопсуздук кеңеши жана коргоо министрлиги Кыргызстандын жаңы аскердик доктринасынын долбоорун иштеп чыкты. Ал өлкөнүн коргоонуу жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу, аскердик чыр чатактарга жана согуштук аракеттерге жол бербөө үчүн даярдалган. Аскердик доктринанын долбоору талкууланган коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Садыр Жапаров Кыргызстан кандай гана ички же тышкы конфликт болбосун дипломатиялык жол менен чечүүгө даяр экенин айтты. Ошол эле кезде агрессорлорго жооп берүүгө өлкөнүн дарамети жетерин билдирди. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Коопсуздук кеңешинин 13 июндагы жыйынында президент Садыр Жапаров чекараны жана жарандарды коргоо үчүн Кыргызстан бир топ заманбап куралдарды өзүнүн каражатына сатып алганын айтты. Анын сөзүнө караганда, байрактар учкусуз учуучу аппараттардан тышкары Борбор Азияда азырынча аналогдору жок курал жарактардын да жаңы түрлөрү бар.
Мамлекетибиздин коопсуздугун ушундай ыкмалар менен гана чекара чыр чатактарынан, ниети түз эмес мамлекеттердин куралдуу агрессиясынан жана башка коркунучтардан натыйжалуу камсыз кылууга, ошондой эле жергебизди ар кандай террористтик жана экстремисттик бандалык түзүлүштөрдүн басып кирип келүүсүнөн коргоого боло турганын практика көрсөтүп турат.
Садыр Жапаров Кыргызстандын башка өлкөгө кол салуу ниети жок экенин, ошол эле учурда куралдуу агрессия көрсөткөндөргө жооп кайтарууга даяр экенин кошумчалады. Кандай гана чыр чатак болбосун, анын алдын алууга жана дипломатиялык деңгээлде чечүүгө болот, деди өлкө башчы. Коопсуздук кеңешинин жыйынында айтылган маалыматка ылайык, жаңы аскердик доктрина өлкөнүн коргоонуу жөндөмдүүлүгүн жогорулатып, коопсуздукту жетиштүү деңгээлде камсыздоо үчүн жазылган. Аскердик доктринанын мазмуну менен коргоо министринин орун басары, куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы Эрлис Тердикбаев тааныштырды.
Акыркы жылдардын ичинде дүйнө жүзү бир катар сыноолорго туш болду. Бул сыноолор ар бир мамлекеттин аскердик коопсуздугун камсыздоого дагы таасир тийгизгендиги байкалып турат. Аскердик коопсуздук Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугун камсыз кылуу дагы негизги багыт болуп эсептелет.
Эрнис Тердикбаев 1992 жылдан 2020 жылга чейин куралдуу күчтөрдүн саны 50% чейин азайганын, 2021-23 жылдары алардын саны көбөйтүлгөнүн кошумчалады. Кыргызстандын акыркы аскердик доктринасы 2013 жылдын 15 июлунда кабыл алынган. Ал 10 жылдан кийин өзгөртүлгөнү жатат. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Кыргызстандын аскердик доктринасынын долбооруна тышкы агрессия деген түшүнүктү киргизүүнү жана аскердик уюмдар менен кызматташуунун тизмесин кеңейтүү сунушун берди.
Тышкы агрессия түшүнүгүн сөзсүз түрдө киргизишибиз керек. 21-22 жыл бул көйгөйдү биз көрдүк. Ошондуктан биздин ошо агрессияга каршы жасаган кыймыл аракетибиз дагы ошо доктринада камтылышы керек.
2021-2022 жылдары Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында куралдуу кагылыш болуп, эки тараптан тең 10 адам каза болгон. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жаңы аскердик доктринанын долбоору Кыргызстандын аймактык бүтүндүгүн коргоодо, армияны күчтөндүрүүгө көмөк болорун жана өлкө бардык коңшулары менен коопсуздук жаатында кызматташууга умтулаарын айтты. Ал ошондой эле акыркы жылдары өлкө коопсуздукка жумшаган каражат тууралуу маалымат берди.
Мамлекетти коргоого, укуктук жана коопсуздукка жумшалган каражаттардын көлөмү 2010 жылы 8.2 миллиард сом жумшалса, биз акыркы 2 жылда 83.4 миллиард сом жумшадык.
Кыргыз бийлиги коргонуу жана коопсуздук тармагына көп көңүл бура баштаганын билдирип келет. Буга чейин Кыргызстан абадан коргонуучу Аксуңгур, Акынжы, Анка аскердик техникасын, байрактар, учкузуу учактарын алганы расмий маалымдалган.
Новые реалии, совсем новая политика.
Дүйнөдө саясий, экономикалык жана аскердик кырдаал түп тамырынан өзгөрдү. Ошондуктан Кыргызстанда да аскердик доктрина ошого жараша жазылышы керек. Кыргызстандын армиясы өтө мобилдүү болушу керек. Анан башкы колбашчы айткандай, эң негизгиси дасыккан кадрлар менен заманбап аскердик техникага көңүл бурулушу зарыл.
Кадры и вооружение, новое вооружение.
Деди Кыргызстандын коргоо министринин мурунку орун басары аскердик эксперт Мурат Бейшенов. Коопсуздук кеңештин бул жолку жыйыны 9 кийин өттү. Акыркы жолу былтыр сентябрь айында кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууга байланыштуу кезексиз отуруму болгон. 13 июндагы жыйынында Манас эл аралык аэропортунун Баткен облусунун Раздаков шаарындагы филиалы, Учкун, Гознак ишканалары жана башкы прокуратуранын дата борбору жайгашкан айрым имараттар стратегиялык объектилердин тизмесине киргизилди. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздө эл аралык темалар менен уланталы. Украинанын Днепропетровск облусундагы Кривой Рог шаарындагы үйгө тийген орус ракетасы кеминде 3 кишинин өмүрүн алды. 10 адам жабыркаганын жергиликтүү бийлик 13 июнда билдирди. Бул чабуул Украина армиясы Донецк жана Запорожье облустарындагы бир канча кыштакты орус күчтөрүнөн бошоткон учурда жасалды. Кремль соңку чабуулга комментарий бере элек. Толугураак Санжар Эралиев баяндайт.
Кривой Рог шаарынын тургундары, пенсионер эжесиңдилер Зинаида жана Ирина Кудрявцева ракета талкалаган үйдөгү буюм тыйымдарын жыйнап жатышат. Алардын 20 жакын кошунасы ооруканада. Үйдө жашаганга азырынча мүмкүн эмес.
Биз уктап жатканбыз. Заматта баары талкаланды. Көз ачып жумганча эле болду. Адегенде катуу добуш угулду. Автоунаалар өрттөнө баштады. Анан эле терезенин айнеги күйүлүп түштү. Өтө кооптуу болду.
Түн жарым эле, саат 3 болуп калган. Караңгыда эч нерсе көрүнбөйт.
Ооба, эч нерсе көрүнбөдү. Терезенин айнегинин күйүлүп түшкөнүн да кийин байкадык.
Киев тараткан расмий маалыматка ылайык, орус армиясы Украинага 14 канаттуу ракета жана 4 шахет дрону менен чабуул койду. Украина аскерлери алардын 10 мизи кайтарылганын айтууда.
Шаарда каргаша болду. Бир канча ракета өнөр жай ишканаларын жана эл жашаган конуштарды талкалады.
Деди Кривой Рог шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Юрий Вилкул. Президент Владимир Зеленский чабуулду кескин айыптап, террорчулар эч качан кечирилбейт деп телеграмга жазды. Ал жакындарын жоготкондорго көңүл айтып, ар бир ракета үчүн террорчулар жоопкерчиликке тартыларын белгиледи. 13 июнга караган түнү Украинанын дээрлик бардык аймактарында чабуул коркунучу тууралуу айгай салынган. Киевдеги аткылоого дуушар болгонун, ракетанын баары асмандан атып түшүрүлгөнү кабарланды. Орусия соңку чабуул тууралуу билдирүү жасай элек. Украинанын коргоо министрлиги соңку аптада Запорожье жана Донецк облустарындагы 7 калктуу конушту орусиялык оккупациядан бошотконун билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы Антони Блинкен Ак Үй Украинанын контрчабуулу ийгиликтүү болуп, Путинди сүйлөшүүгө мажбурлайт деп үмүттөнүп жатканын айтты. Франциянын президенти Эммануэль Макрон 12 июнда Парижде Германиянын канцлери Олаф Шольц жана Польшанын президенти Анджей Дуда менен бирге өткөргөн пресс-конференцияда Украинанын контрчабуулуна токтолду.
Oui, la contre-offensive ukrainienne a démarré depuis
peu. Ouais, Украинанын контрчабуулу бир нече күн мурун башталган. Аскер башчылары аны 1 жылдан көбүрөөк убакыт ичинде чечкиндүүлүгүн, эркиндигин, тактикасынын мыктылыгын көрсөтүп, кылдаттык менен пландаштырган. Бул чабуул бир нече жума, атүгүл бир нече ай бою ишкашат.
Ал арада Москва орус армиясы талкалаган оккупацияланган Мариуполду калыбына келтирүүгө студенттерди тартууну пландап жатканын вице-премьер-министр Татьяна Голикова билдирди. Аткаминердин айтымында ушул жайда орусиялык студенттик командалар Мариуполде иштешет. Апта башында Орусиянын коргоо министрлиги чечендердин Ахмат отряды менен ыктыярдуу түзүмдөрдүн кызматын уюштуруу келишимине кол койгонун жарыялаган. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу буга чейин бардык ыктыярдуу отрядтарды 1 июлга чейин коргоо министрлиги менен келишим түзүүгө милдеттендирген буйрук чыгарган. Украинадагы согушка аскерлерди жалдаган Вагнер жеке аскер уюмунун негиздөөчүсү Евгений Пригожин Шойгу менен эч кандай келишим түзбөй турганын билдирген. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык Чекит.орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Эгерде сайт ачылбай жатса, сизге VPN платформасын колдонууну же Азаттыктын Facebook баракчасына бөлүшүлгөн шилтемелер аркылуу тоскоолдуксуз көрүүгө болорун айтып өтөлү. Эми учкай жаңылыктарга кезек берели. Бүгүн 13 июнда Баткен районунун 2 айыл өкмөтүнүн аймагына өзгөчө кырдаал жарыяланды. Соңку 10 күн ичинде Кыргызстанда КМШ өлкөлөрүндө мамлекет аралык издөө жарыяланган 57 адам сырткы видео көзөмөл системасы аркылуу аныкталып милицияга жеткирилди. Кыргызстандык жаштардын 80% чет өлкөлөргө кетүүнү көздөйт деген пикирин Жогорку Кеңештин депутаты Чыңгыз Айдарбеков Бишкекте өткөн сөз эркиндигине жана адам укуктарына арналган жыйында билдирди. Кыргызстан коргонуу тармагына соңку 2 жылда 83,4 миллиард сом жумшады. Мындан башка маалыматтар Азаттык Чекит.орг сайтында. Эми берүүбүздү уланталы Бишкекте өткөн сөз эркиндиги жана адам укугу талкууланган жыйында эл аралык уюмдун өкүлдөрү бул жааттагы демилгеленип жаткан мыйзам долбооруна тынчсыздануусун кайталап айтышты. Алар кыргыз бийлигин эл аралык коомчулукта кол койгон милдеттенмелерин аткарууга чакырды. 13 июнда өткөн жыйынга кабарчыбыз Токтосун Шамбетов дагы катышып келген. Азыр студиядан бул жыйын тууралуу маалымат берет. Токтосун, сөз сизде.
Саламатсыздарбы. Өлкөдө адам укугу жана сөз эркиндигине байланыштуу сунушталып жаткан мыйзам долбоорун талкуулоого президенттик аппарат, парламент депутаттары дагы чакырылган. Президенттик администрациядан өкүл келген жок. Эл өкүлдөрүнөн Чыңгыз Айдарбеков катышты. Айдарбеков жалпыга маалымдоо каражаттар жана бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзамга караманча каршы экенин айтып, өлкөдө күчтүү жарандык коомдун калыптанышына кедергисин тийгизэрин белгиледи. Бул эгер сунушталып жаткан мыйзам өтсө. Ал коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамдын авторлугунан баш тартып жаткан депутаттардын кадамын кубаттап, Айдарбеков ушул өлкөдө жетишкендиктеринин бири катары сөз эркиндигин белгиледи.
Я особо хочу подчеркнуть, что нашим преимуществом в течение 30 лет было и остается сильное гражданское общество и свобода.
Айдарбеков бул бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулап жаткан депутаттар гана тобу экенин, парламентте сөз эркиндигине колдогон, аны өнүктүрүүгө жана ошондой эле коргоого даяр депутаттар, кесиптештери бар экенин дагы белгилеп өттү. Жыйында Бириккен Улуттар Уюмунун, Евробиримдиктин жана айрым чет өлкөлөрдөгү элчиликтин өкүлдөрү дагы катышты. Алар сунушталып жаткан мыйзам долбооруна тынчсыздануусун билдирип, Кыргызстанда аймактагы өлкөлөрдөн сөз эркиндиги менен айрылып келгенин белгилешти. Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Антия Граве мындай тынчтануусун билдирди. Алар Кыргызстан кол койгон эл аралык документтерге туура келбейт, Кыргызстан Бийликтер уюмуна жана адам укугу боюнча кеңеште мисал боло турчу учурда мына ушундай сунушталган документтер адам укугунун өнүгүшүнө тобокелчиликтерди жаратат деген пикирин дагы айтып өттү. Талкууга баардык тармактын өкүлдөрү дагы катышты. Эл аралык ишкердик кеңешинин төрагасы Аскар Сыдыков бейөкмөт уюмдар жөнүндө сунушталган мыйзам долбоорунун бизнеске таасиринде дагы токтолду. Анда алар ушул ассоциациялар аныгындай бирикмелер дагы бейөкмөт уюм экенин саналып, алар чет өлкөдөн грант алууда жана ошондой эле ашыкча текшерүүлөргө туш болоорун белгилеп, бул мыйзамда ашыкча эле норма экенин белгилешти. Ошол Таластан дагы жаштар кеңешинин уюму өкүлү келген экен, Бектур Медетов. Ал бул мыйзам долбоорун мындай маани маңызын коомчулук жакшы түшүнүп, бейкмет уюмдар Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери кандай жумуштар жасалып келгенин элге жеткирүү керек экенин дагы белгиледи.
НКО бул мамлекеттин көзгүчү да. Мен туура багытта кетип атамбы, менин иштерим болуп атабы, болгон жок туура болуп атабы деп карап турган күнү да. Ошондо мисалы мамлекеттик эмес уюмдар күзгүлүк катарын көрсөтүп турат да. Эгерде мамлекет уюмундай өкүлдөр болбосо, анда бийликтин көзү мындай көрбөй эмне болуп атканы да, региондордо эмне болуп атат деп өзү өзү мындай тумгайга такайт да. Ошол эле кызматкерлери, региондогулар же өзүнүн кызматкерлери ошол бийликтин ээсин барып тумгуйга такап аны жок кылат. Ошону адамдар түшүнүш керек да.
Деген Медет Бектур болду, бул Талас облусунан келген экен, аймактан. Жыйындын ортосунда ошол маданият маалымат министрлигинен дагы өкүл келди. Ал ошол Кыргызстандын сөз эркиндиги сакталаарын жана ошондой эле талкууланып жаткан мыйзамдарга сунушта кошумчалар киргизилип, сөз эркиндиги мындай Кыргызстанда сакталып кала бердине алар дагы ынтызар экенин белгилешти. Деги эле ушул массалык маалымат каражаттарына байланыштуу мыйзам долбоору, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоору соңку учурда абдан талкууланып жаткан учур. Бул ошол парламентте, анын ичинде жарандык коомдо жана ошондой эле ушундай жыйындар көп өтүп жаткан учур. Азаттыктын сайтында, ютубта ушул уюмдардын маанили маңызы жана ошол мыйзамдардагы тобокелчиликтер жөнүндө эксперттердин пикири жөнүндө көптөгөн маалыматтар дагы даярдап жатабыз. Андыктан биздин сайттан баш багып алып маалымат алсаңыз болот.
Рахмат сиздер Токтосун Шамбетовдон. Бүгүн Бишкекте өткөн сөз эркиндиги жана адам укугу талкууланган жыйын тууралуу анда айтылган пикирлер боюнча маалыматын уктуңуздар.
Базардагы кымбатчылыктын себептери эмнеде? Сиз төлөгөн салык кайда кетип жатат? Өлкөнүн бюджети туура бөлүштүрүлүп жатабы? Ушул сыяктуу экономикалык жана финансылык суроолорго Азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө жооп таап беребиз. Экономиканы татаал статистика деп ойлосоңуз, биздин подкастты угуп туруңуз. Оор темаларды жөнөкөй жана жеңил тилде чечмелейбиз.
Элдик экономика жана Азаттыктын башка подкасттарын Азаттык чекит орг сайтынан же болбосо Азаттыктын башка ушул YouTube аянтчаларындагы каналдарынан дагы уга жүрүңүз. Эми эл аралык темаларга кайталы. Орусиянын чет элдик агенттер тизмесине ушул тапта 600 чукул уюм менен жеке адам киргизилген. Арасында таанымал журналист, басылмалар, укук коргоо, экология жана социалдык тармактарда иш алып барган уюмдар гана эмес, мисалы 5 балалуу саанчы дагы бар. Эмне дегенде деп түшүндүрүшөт юристтер. Бул мыйзам иш жүзүндө ар бир жаранды ошол кара тизмеге кошууга мүмкүнчүлүк берет. Ал эми укук коргоочулар жобонун максаты сырткы өлкөлөрдүн таасири менен күрөшүү эмес, ички сынчыл добуштарды басуу экенин белгилешет. Сөз Айнура Жакша кызында.
Орусияда чет элдик агенттер тууралуу мыйзам 2012 жылы кабыл алынган. Ага ылайык юстиция министрлиги чет жактан каржыланган жана саясий ишмердик менен алектенген коммерциялык эмес уюмдарды чет өлкөлүк агент деп тааный алат. Ошол ишмердик аныкталган критерийлер мыйзамда так көргөзүлгөн эмес. Кийин тизмеге маалымат каражаттарын жана жеке адамдарды кошууга өбөлгө түзүлгөн. Ушул тапта юстиция министрлигинин тиешелүү реестрине 600 чукул уюм менен жеке адам киргизилген. Катарында журналисттер, укук коргоочулар, билим берүү, маданият, саламат сактоо, экология тармактарында иш алып барган уюмдар менен адамдар бар. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын укуктарын коргоо борборунун негиздөөчүсү Галина Арапованын пикиринде андай жобо мыйзамдашкан дискриминация болуп саналат.
Вот это закон, который позволяет заглушить все, даже не обязательно критические, а все другие точки зрения, которые не угодны власти.
Бул мыйзам сынчылган эмес, бийликке жакпаган кандай болбосун көз карашты чектөөгө мүмкүнчүлүк берет. Андай ой пикирди журналисттер, жарандык коом, катардагы жарандар, актер, жазуучулар айтабы, айырмасы жок. Башында сөз болгон мыйзам коомдук ишмердиктин каржыланышын, алардын ачык айкын иш алып баруусун көзөмөлдөө максатында зарыл деп айтып келишкен. Бирок тез эле ал сөз суу кечпей, мамлекеттин пропагандасы жайылткан башка ойлор айтылбасын деп жарандык коомду көз каранды эмес маалымат каражаттарын тазалоону көздөгөнү айдан ачык болуп калды. Муну менен чет өлкөлөрдүн саясий таасирин контролдоо мүмкүн болот деген бийликтин жүйөсү болбогон кеп. саясий, экономикалык, маданий жана социалдык жактан интеграцияланган азыркы дүйнөдөгү кайсы сырткы таасир тууралуу айтып жатышат. Мындай кадамдар жакшы аяктабайт. Коомдун орток кылымга кайтуусуна жетелейт.
Врату любого общества на позиции средневековья.
Юстиция министрлигинин чет элдик агенттер тизмесиндеги 274 кишинин 112 журналисттер экенин Орусиялык Верстка көз каранды эмес басылмасы май айында жазган. Сан жагынан экинчи орунда саясий жана жарандык активисттер турат. Алардын эң көбү шайлоого байкоо салган Голос кыймылынын мүчөлөрү. Маалыматка караганда өткөн жылы чет элдик агенттер арасында маданият ишмерлеринин жана жазуучулардын саны өскөн. Андан тышкары 25 оппозициялык саясатчы арасында мамлекеттик думанын мурдагы депутаттары жана саясий кыймылдардын лидерлери бар. Ал эми былтыркы декабрдан тарта чет элдик агент деп чет өлкөнүн таасириндеги адамдарды да таанууга жол ачылды. Андай тизмеге чет элдик агент деген уюмга кирген же мурда иштеп кеткен кишилер камтылат. Быйыл май айында Орусиянын мамлекеттик думасына чет өлкөлүк агент тууралуу мыйзамга алымча кошумча киргизүү долбоору тапшырылды. Юстиция министринин орун басары Алекс Фериденконун айтымында эми андай агенттердин ишмердигин көзөмөлдөгөн мыйзамды бузууга билип билбей көмөктөшкөн адамдарга чара көрүү каралууда. Жаңы сунушту комментарийлеп Галина Арапова бир нече мисалды келтирди. Алсак, Орусиянын мыйзамында чет элдик агенттерге мамлекеттик университеттерде сабак берүүгө тыюу салынат. Аны жумушка алуу же иштеп жаткан болсо тескерисинче мугалимди кызматтан кетирбей коюу мыйзам бузуу болуп эсептелет. Айтмакчы, Арапова өзү жана анын уюму сөз болгон реестрге киргизилген. Верстка санап чыккандай, былтыркы декабрга карай чет элдик агент деп таанылган кишилердин 38-ине кылмыш иш козголгон. Ар бир жетинчиси издөөдө жүрөт, СИЗОдо отурат же башка баш коргоо чарасы белгиленген. Эң көп киши Орус армиясы тууралуу жалган маалымат таратуу беренесине ылайык куугунтукталып келатат. Юристтер бул мыйзамды иш жүзүндө ар бир орусиялык жаранга колдонсо болоорун айтышат.
Применительно к российским к Российской Федерации. Что такое иностранное финансирование? Ну, все, что не российское, правильно? Применительно к Кыргызстану, что будет?
Орусиянын мыйзамын алсак, чет өлкөдөн финансы алуу деген эмнени билдирет? Орусиянынкынан тышкары булактар, туурабы? Кыргызстанды алсак, чет жактан каржылоо деп, өлкөнүн бюджетинен сырткары каражатты атап алышыптыр. Буга кошумча агент деп таанылуу үчүн маалымат таратуу жетиштүү. Бирок кандай маалымат дагы такталган эмес. Короого чыгып, беш апа менен сүйлөшүп калса, бул дагы маалыматты коомго таратуу болуп эсептелет. Же мисалы, тигил же бул адам социалдык тармактарга пост жазып, же башка бирөөлөрдүн көчүрүп коет. Же айталы беш бармак даярдап анын рецептин, музыканы жайгаштырат. Муну менен ал калың элге маалымат таратууда. Кыргызстандык мигранттар чет өлкөлөрдө, анын ичинде Орусияда иштешерин билем. Алар Кыргызстандагы үй бүлөсүнө салган акча чет өлкөлүк болуп саналат. Соц тармактарды пайдаланган адамдар, Инстаграмга селфилерин чыгарган селкилер баардыгы маалымат жайылтууда. Эми бул канча киши экенин элестетсеңер, же туулган күндө башка өлкөдөгү достору $100 же евро банктан которгон киши да чет жактан каржыланган болуп калат. Блогер болсоң, YouTube-дагы монетизациядан түшкөн акча болушу мүмкүн. Сен бирөөгө карызга акча берип, анын чет өлкөдөгү жарандыгы болсо, акчаны кайтарганда да ошондой болуп саналат. Кыскасы, мындай варианттардын толгон токой мисалдарын келтирсе болот.
Ты даешь деньги в долг человеку, тебе он возвращает, оказывается, у него с гражданства другой страны. Все, иностранное финансирование.
Арапова бийликке катардагы адамдардын анча кереги жок. Агенттер реестрине саясий чечимдин негизинде киргизишет деп белгилейт. Борбор Азия өлкөлөрүнөн Орусиянын үлгүсүндөгү мыйзамды кабыл алуу демилгеси Кыргызстанда гана көтөрүлүп, долбоору иштелип чыккан. Март айында Грузияда чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынганы чоң нааразылык алып келип, митинг демонстрациялар тутанган. Ошондо Орусияда чет элдик агент деп таанылган 82 киши грузин парламентин ал мыйзамды кабыл албоого чакырган. Орусиянын чет элдик агенттер реестрине улам бир таанымал, чыгармачыл жана интеллектуалдык каймактардын өкүлдөрү, белгилүү укук коргоочулар киргизилгени, андай макамды ардактуу деп атап тамашалагандар да бар. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык Чекит Орг сайтынан дагы кайталап окусаңыз болот. Күндөгү эң орчундуу окуялардын видео жаңылыктарын күн сайын кечинде биздин YouTube каналыбызга дагы жарыялап турабыз. Ал жактыкка дагы назар салып турсаңыз болот. Бүгүнкү эфирде жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берүүдө. Эфирдик пультта Даниил Бекпоев. Биз жарым сааттык берүүнү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 13 июнь, күнгө шейшемби. Азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз. Бишкек студиясынан бүгүн мен Түмөнбаев Динабиев иштеп жатам. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын батыштын санкциясына кабылган Орусия менен алакасына кайрылабыз. Андан соң тандамалар аңгемелер түрмөгүндө грузин жазуучусу Нодар Думбадзенин кан аңгемесин баяндайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач соңку жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстан коргонуу тармагына соңку 2 жылда 83,4 миллиард сом жумшады. Бул тууралуу бүгүн өлкөнүн коопсуздук кеңешинин жыйынында сүйлөп жатып, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Мамлекеттик коргоого, укуктук жана коопсуздукка жумшалган каражаттын көлөмү мындан 10 жыл мурдагыга салыштырганда дээрлик 10 эсе көбөйгөнү маалым болду. Куралдуу күчтөрү мындан ары өнүктүрүүгө багытталган жаңы аскердик доктрина бүгүн президент Садыр Жапаровдун төрагалыгы менен өткөн өлкөнүн коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынында жарыяланды. Ал арада былтыр сентябрда кыргыз тажик чек арасында куралдуу жаңжалда курман болгон баардык аскерлердин үй бүлөсүнө акчалай жана башка жардам толук төлөнүп берилгенин бүгүнкү жыйында чек ара кызматынын жетекчиси Уларбек Шаршеев билдирди.
Каза болгон аскер кызматкерлердин ар бирин үй бүлөсүнө сиздин демилгениңиз менен демөчкөн жеген демилгенсинин ар бири үйлөр менен камсыз болгон 42 аскер кызматкеринен 37'sine azık günde kompensasyon tölenip verdi. 5 öynükü hazır kaldı. Dokumentleri turalı açat. Jarakat algan asker kızmatkerleri 10 asker kızmatkerinden başkası barı aldı. Emilgende 10-10'ku жеңил жаракат болгондуктан компенсация төлөнбөйт экен
деп билдирди чек ара кызматынын жетекчиси Уларбек Шаршеев. Украинанын Днепропетровск облусундагы Кривой Рог шаарындагы көп кабат үйгө тийген орус ракетасы кеминде 3 кишинин өмүрүн алды. Ондогон адам жабыркаганын жергиликтүү бийлик 13 июнда билдирди. Өткөн түнү Украинанын дээрлик баардык аймактарында абадан эскертүү жаңырды. Киев дагы аткылоого дуушар болгонун, ракетанын баары асмандан атып түшүрүлгөнүн расмий кабарлады. Кыргызстандык жаштардын 80% чет өлкөлөргө кетүүнү көздөйт деген пикирин Жогорку Кеңештин депутаты Чыңгыз Айдарбеков Бишкекте өткөн сөз эркиндигине жана адам укуктарына арналган жыйында билдирди.
Социологическим опросам более 80% молодежи.
Айдарбеков Кыргызстанда сөз эркиндигин жана адам укуктарын чектеген мыйзамдар демилгеленип кабыл алынышы көптөгөн көйгөйлөргө алып келерин, анын ичинде жаш муундун алдына койгон максаттарын ишке ашыруусуна тоскоол болушу ыктымалдыгын, алардын сыртка агымын көбөйтөрүн белгиледи. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандын сөз эркиндиги жана адам укуктары мыйзам демилгелеринин коркунучтары деп аталган жыйын өттү. Ага жарандык коом, эл аралык уюмдар, журналисттер жана парламент депутаттары катышты. Андай өлкөдөгү сөз эркиндиги, бейөкмөт уюмдар, адам укуктарына байланыштуу демилгеленген мыйзам долбоорлору талкууланды. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюмунун май айында жарыяланган басма сөз эркиндигинин индексинде Кыргызстан былтыркыга салыштырганда 50 орунга ылдыйлап кеткендиги белгилүү болгон. Медиаполис институту уюму президенттик администрация даярдаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоорунун 5-чи редакциясына талдоо жүргүзүп, ал баш мыйзамга жана эл аралык келишимдерге каршы келерин билдирди. Уюм ар бир берене боюнча деталдуу талкуу жүрбөгөнүн, президенттин администрациясы эркин медианын ишмердигине коркунуч жарата турган нормаларга көңүл бурбай келгенин белгиледи. Президенттин администрациясы жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоорун коомдук талкууга 15 майда чыгарган, бийлик чогуу талкуулагыла деп түзгөн топтогон медианын өкүлдөрү алардын сунуш пикирлерин укпай коюшканын, эгер ал азыркыдай редакцияга да кабыл алынса, сөз эркиндиги чектелип каларын айтып келишет. Бийлик андай дооматтарды четке кагууда. Москва Украинанын орус армиясы былтыр жазында басып алган Мариуполь шаарын калыбына келтирүү иштерине студенттерди тартууну көздөп жатат. Бул тууралуу орус өкмөтүнүн вице-премьер-министри Татьяна Голикова билдирди. Бул жай силер үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Алдыңарга коюлган баардык тапшырмаларды аткарасыңар деп ишенем, деди ал Орусиянын студенттик отрядтарына кайрылып. Былтыр күзүндө Озоди радиосу орус курулуш компаниялары Мариуполга тажикстандык эмгек мигранттарын жөнөтүп жатканын жазган. Макул болгондорго айына 130 миңден 250 миң рубльга чейин маяна, андан тышкары жатакана, 3 маал тамак аш убада кылынган. 2 ай өтпөй Мариуполга барган мигранттар иш берүүчү алдап кеткенин, аларга убада кылынган акчанын жарымын эле төлөшкөнүн айтып арызданышкан. Ал жакта курулушта иштеген 20 чакты кыргызстандык да бар экени белгилүү болгон. Соңку 10 күн ичинде Кыргызстанда КМШ өлкөлөрүндө мамлекет аралык издөө жарыяланган 57 адам сырткы видео көзөмөл системасы аркылуу аныкталып, милицияга жеткирилди. Бул тууралуу бүгүн Ички иштер министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, 2 июндан тартып Кыргызстандын аймагында көз каранды эмес өлкөлөр шектештигине мамлекет аралык издөө жарыяланган адамдарды видео көзөмөлдөн жүзүнөн таанып аныктоо системасы иштей баштады. Милицияга жеткирилгендердин басымдуу бөлүгү Кыргызстандын жарандары экени белгиленди. Алардын арасында чет мамлекеттердин, анын ичинде Орусиянын жана Өзбекстандын жараны болгон 4 адам кармалгандыгы дагы маалым болду. Бүгүн Баткен районунун 2 айыл өкмөтүнүн аймагында өзгөчө кырдаал жарыяланды. Буга өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, бул аймакта кечээ жааган нөшөр жаандан кийинки түзүлгөн жагдай себеп болду. Баткен жана Кадамдай жай райондорунун бир катар айылдарында кечээ катуу жаан жаап сел жүргөн, ички жолдорго, көпүрөлөргө зыян келтирилген, сел жергиликтүү тургундардын эгин талааларындагы каптаган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Мындан башка маалыматтарды Азаттык Чекит.org сайтынан окууга чакырабыз. Эгерде сиз сайтка кире алып жаткан болсоңуз, VPN платформасын колдоно аласыз. Анын аксыз платформалардын тизмесин сиз биздин социалдык тармактардагы баракчалар аркылуу Азаттыктын колдонмосундагы таап көрсөңүз болот. Же болбосо Азаттыктын Facebook баракчасына бөлүшүлгөн шилтемелер аркылуу дагы сайтка тоскоолдуксуз кире аласыз. Андан тышкары Азаттыктын мобилдик тиркемесин дагы көчүрүп алыңыз. Ошондо бардыгы бир аянтчада болот жана сиз үчүн дагы ыңгайлуу болорун айтып өтөлү. Азаттыктын кечки радио уктурууларын мен Түмөнбай Абдинабиев алып барып жатам. Эми кенен баяндарга өтсөк, салттуу түрдө Кыргызстандын Орусия менен узактан келаткан кызматташтык мамилеси баарына белгилүү. Бирок Орусия Украинага кол салгандан кийин дүйнөнүн көп мамлекеттери расмий Кремльге санкция салып, андан алыстоодо. Ушундай шартта мурдагы советтик республикалар эки оттун ортосунда калып, тышкы саясатында бир катар кыйынчылыктарга учурап турган чак. Кыргызстандын тышкы саясаты азыр кандай багытта? Бул темага Кубат Оторбаев кайрылды.
Май июнь айларында Борбор Азиянын президенттери чогуусу менен Орусиянын, Кытайдын жана Евробиримдиктин жетекчилери менен ар түрдүү форматта жолугушту. Экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарбаев дүйнөлүк ири державалар кагышып жаткан маалда Борбор Азия мамлекеттери этияттап өз багытын сактап калуунун амалын издеши зарыл. Анткени алар дөшү менен Балкандын ортосунда калгандай абалда турат деген пикирин ортого салды.
Бул ошо майда өлкөлөрдүн бир тагдыры экен да. Сен деп эч кимге айта албайт. Сөзүңдү угам укпайм деп айта албайт. Мына биз ошондой абалдабыз да, баягы дөшү менен Балкандын ортосунда калган абалдабыз. Андыктан биз республикалар азыр өтө абайлап эч кимиси менен эч ким мамилени үчпөй, восток дело тонкое деп коет. Ошо Востоктун дипломатиясы менен жашаш керек. Бирок эми менен да дос болом, эми менен да дос болом, эми менен да дос болом дегенди унутуш керек. Биз баары бир жагына бир саясатка, бир өлкөгө муктажбыз керек. Өзгөчө биз өзүбүздүн тегеректеги кошуна өлкөлөрдөн эч жака чыга албайбыз. Себеби кошуна көчүп кетпейт, биз көчүп кете албайбыз. Аларда кабалгандай болсо бизде да ошондой болот. Ушуну ойлобуш керек да. Өзгөчө баарыки экономикалык кризис, саясатчыны болобуз деп атып, рынок шартын түзөбүз деп атып, 1.5 миллиондон ашык калкыбыз эмдик чекке кемтип республикага келбей жүрүшү. Анан быйыл балдар окууну бүтүп атат, 80 миңге жакын. Анан ашып бүттү 20 миң мускорно сотке окуйт, алар 60 миңи дагы тентип кетет. Ушул абалда турган өлкө баягы илгерки 2-дүйнөлүк согуштагы эч кимге кошулбайм деген нейтральный Швейцария абалында болсок деген тилек да. Тилекке каршы баардык тарабынан эки өлкө болгондон кийин, баардыгына көз каранды болгондон кийин баа басым жасай берет экен.
деген пикирде экономика илимдеринин доктору Айч Сарбаев. Борбор Азиянын президенттери менен Беларусьтун мамлекет башчысы алгач 9 майда Владимир Путиндин чакыруусу менен жеңиш майрамына катышкан. Украинага кол салгандан кийин дүйнөнүн күчтүү мамлекеттеринин санкциясына кабылып, тышкы саясатта чүнчүп турган Орусия үчүн Борбор Азия президенттеринин сапарын эксперттер расмий Москва салттуу түрдө Борбор Азияда сактап келген таасирин кармап калуу аргасы катары баалашты. Ошол эле айдын 18-19 майында Борбор Азия мамлекет башчылары Кытай Борбор Азия саммитине катышты. Ал жыйында Кытай аймактагы мамлекеттер менен мамиленин жаңы доору башталгандыгын жарыялаган. Жыйындын алкагында Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин расмий Бээжин Борбор Азияга жалпысынан 26 миллиард юань, же 4 миллиард доллар кайтарымсыз насия бере тургандыгын билдирди. Мындан тышкары чөлкөмдүн мамлекеттери менен түзүлгөн келишимдердин алкагында Кытай жалпысынан Борбор Азияга 50 миллиард доллар инвестиция салмакчы. Ал эми 2 июнда Чолпон Атада президент Садыр Жапаровдун төрагалыгы менен Европа биримдиги Борбор Азия саммити өтүп, ага Борбор Азия өлкөлөрүнүн мамлекет башчылары, Түркмөнстандын министрлер кабинетинин төрага орун басары жана Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель катышты. Мишель жолугушууда саммит оңой эмес мезгилде өтүп жатканын, Орусиянын Украинага каршы согушу боюнча аймактагы мамлекеттердин позициясы ар кандай экенин билерин жана аны сыйлай тургандыгын айткан. Ал эми Түркиядагы 28 майда өткөн президенттик шайлоонун 2-айлампасында утуп чыккан Режеп Тайып Эрдогандын кызматка киришүү аземине президент Садыр Жапаров да катышып келүүгө үлгүрдү. Андан соң ушул эле июндун башында Кыргызстанга Улуу Британиянын тышкы иштер министринин орун басары Лео Докерти, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун башкачысы Хелга Мария Шмидт, ЮНЕСКОнун башкы директору Одре келип кетишти. Ошентип Борбор Азия мамлекеттери, анын ичинде Кыргызстан бир айга жетпеген убакыт аралыгында тышкы саясатында ар түрдүү багыттагы дүйнөлүк ири державалар жана уюмдар менен байланышып кызматташты. Жалпысынан алганда Кыргызстан Орусия менен КМШ, Жамааттык коопсуздук кеңеши уюму, Евразиялык экономикалык биримдик, Кытай менен болсо Шанхай кызматташтык уюму, Улуу Жибек жолу доктринасы, ал эми Европа биримдиги менен жалпы кызматташтык, Бириккен Улуттар уюмунун алкагында конвенциялар, Түркия менен болсо Түрк мамлекеттери уюму аркылуу кызматташып, өз ара милдеттерди алып келатат. Кыргызстан өз бирөөгө катылбастыгын, тышкы саясатты ишенимге жана достукка негиздеп жүргүзөрүн, бирок ошол эле маалда тыштан кол салуу болсо ага татыктуу жооп берүүгө күч жетээрин президент Садыр Жапаров 13 июнда коопсуздук кеңешинде билдирди.
Кыргыз Республикасы тынчтыкты сүйгөн өлкө экендигин өзгөчө белгилеп кетким келет. Биз кайсы бир башка өлкөгө кол салуу максатын көздөбөйбүз, андай ниетибиз да жок, андай пландарды да койбогонбуз. Кандай гана чыр чатак болбосун, аны алдын алууга же бир гана дипломатиялык жол менен чечүүгө болот деп эсептейм. Биз ички жана тышкы саясатта дал ушул принципти карманабыз. Ошол эле учурда бизге карата куралдуу агрессия көрсөткөндөр болсо, анын кесепетинен жарандарыбыз курман болуп жатса, үйлөрүбүз жана башка инфратүзүмдөрүбүз талкаланып бөрттөлүп жатса, биз андайга жөн гана байкоо салып олтура албайбыз. Биз кандай гана агрессор болбосун, тиешелүү жооп кайтарууга даярбыз
деген оюн айтты президент Садыр Жапаров коопсуздук кеңешинде. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев ушул эле 13 июнда өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынында 2021-2022 жылдардагы чек арадагы окуяларды эске алуу менен тыштан кол салууну аскер доктринасында атайын термин менен белгилөөнү сунуштады.
Биз ойлойт элек ошо доктринага агрессия же болбосо тышкы агрессия түшүнүгүн сөзсүз түрдө киргизишибиз керек. Анткени өзүңүздөр билесиздер, 21-22 жыл бул көйгөйдү биз көрдүк. Ошондуктан биздин ошо агрессияга каршы жасаган кыймыл аракетибиз дагы ошо доктринада камтылышы керек. Ошондуктан мен биринчи сунушум ошо түшүнүктү агрессия түшүнүгүн киргизишибиз керек,
деди министр Жээнбек Кулубаев. Кыргызстан жамааттык коопсуздук жана кызматташтык уюмунун мүчөсү экендиги белгилүү. Ошого карабай Орусия менен бирдиктүү абадан коргонуу системасы дагы түзүлдү. Ага ылайык Орусия менен Кыргызстандын абадан кол салуудан коргонуунун биргилешкен системасы атайын түзүм сыяктуу болот. Анын курамына кирчү аскерлер эки тараптын ыйгарым укуктуу органдары тарабынан тандалат. Орусиянын күчтөрүн Кыргызстанда жайгаштырыш үчүн расмий Бишкек келишимде көрсөтүлгөн мөөнөткө 5 гектар жерди акысыз берет. Тышкы саясаттануучу Эдил Осмонбетов Орусия-Украина согушу Кыргызстан үчүн тышкы саясатын жакшылап жолго салып алуу үчүн ыңгайлуу шарт экендигин белгиледи. Ошондон улам мындан көп жыл мурда үзүлүп калган Америка Кошмо Штаттары менен келишимди кайра жандандыруу зарыл деген оюн ортого салды Эдил Осмонбетов.
Тышкы саясаттын негизги эрежеси бар, бул сөзсүз улуттук кызыкчылыкты колдош керек. Анан Америка Кошмо Штаттары Бириккен Европа менен жакшы мамиле болсо, стратегиялык багытка чыкса, ошондо бизде улуттук кызыкчылыкты биз колдонобуз деп ошону ишенем да. Бүгүн кызык болуп атат да, биздин коңшу мамлекеттер Өзбекстан, Казакстан, Туркменистан, Таджикстан, алар Америка Кошмо Штаттарынын Бириккен Европа менен жакшы иштешет. Стратегиялык жол менен иштеп атышат да. Алар өлкөлөрдүн мамлекетине, экономикасына, жарандык коомго каражат алып, технологияларды алып өнүгүп атышат да. Бизге бүгүнкү күндө бул мына Атамбаевдин убагында келишимге келген жок. Ошон үчүн мен ойлойм, бул биздики дагы Америка Кошмо Штаттары сөзсүз стратегиялык багытка чыгыш керекпиз. Америка Кошмо Штаттары бул глобалдык өлкө, анын таасири аябай чоң. Анан алар менен жакшы болсок, биз көп көйгөй маселе чечип алабыз. Коопсуздук жагынан эгемендүүбүздү колдоп, башка дачы. Анан карап көрсөк, бүгүнкү күндө Кыргызстанды жана тышкы саясатыбызды туура эметип атабыз. Көп тараптуу саясатты иштетип атабыз. Биз сөзсүз Кытай менен иштеш керек, бир жагынан Орусия менен, бирок батыш мамлекеттер менен сөзсүз иштеш керек. Бизде бир көйгөй маселе бар тышкы саясатта. Америка Кошмо Штаттары менен АКШ менен мамилебиз жок, мындай жогорку деңгээлде бизде келишим жок. Ошону чечип коюш керек. Эмне үчүн карап көрсөк, 32 жыл ичинде Америка Кошмо Штаттары Кыргызстанды аябай жакшы колдогон, каражат берген,
деди Эдил Осмонбетов. Ал арада Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Сергей Миронов Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстандын жарандары Орусиянын катарында согушка катышканы үчүн өз өлкөлөрүндө кылмыш жоопкерчилигине тартылбашы керек. Муну мамлекеттик деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдө талкуулоо зарыл деген пикирин айтты. Ага көп узабай Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова Кыргызстандагы мамлекеттик тил мыйзамына байланыштуу комментарий берип, Москва Кыргызстандын бийлиги тең салмактуу тил саясатын жүргүзөт деп үмүттөнүп жаткандыгын ортого салды. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабил алып барып жатам. Эфирден кеткен баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы макала түрүндө окуй аласыз жана бул берүүнү кайталап сиз биздин Facebook, YouTube баракчаларыбыздан дагы уга аласыз. Андан тышкары подкасттар бөлүмүнө дагы күн сайын жаңыланып турат. Эми биз аңгемелер түрмөгүнө кайрылсак, совет заманындагы саналуу классиктердин топ башында грузин жазуучусу Нодар Думбадзе турчу. Анын жумшак юморго ширелген кара сөз чыгармаларында балалыгы согуш учуруна туш келген муундун армандуу турмушу сүрөттөлгөн. Бул ирет сүрөткердин Кан деген аңгемесин чогуу окуйбуз. Калган кепти Бекташ Шамшиевден уксак.
Атасы менен апасынан кичине кезинде ажырап калган тестер тээнесинин колуна түшкөн. Тифлистин шаардык турмушуна мемиреген айылга келген балага баары бир болчу. Кирилден кечке өз урдуу матрабаштары менен суудан чыкпай, ал жерде деле жарыган бирдеме жок. Бала ит балык кырмоонун ыгын таап алган, чаң менен ылай кечип, чор баскан таманы чөңөрдү деле сезбей тер деп курнап жүргөн кезинде тайэнеси өсүп кеткен чачын алдыртып аткан. Балага булардын үйүнө келген карыянын өңү өтө жакын сезилип, аны атасына окшоштуруп жатты. Тайэнеси кеп укпаган небересин чоң атасына бериш үчүн чакырткан экен. Баланын тентектигин айтып отурса узактан узакка созулуп кетчүдөй. Кишварды чоң атасы тайэнеси Юлиянын арызын өзгөчө бир ынтаа менен угуп жатты. Тентектик ашкан небереси чоңдарыбызды кудукка таштай үгөн экен, ошондон бери тайэнеси компот ичип калышканын да айтып өттү. Чоң атасы эмне демек, бейбаш небересин гурияга алып барып шоктоно турган болсо тирсегинен асып саларын айтты. Тайэнеси булардын география муалими Датико Чивараванын шабдалысын урташканын, аны тамекиге алмаштырып чегип жүрүшкөнүн айтты. Баарынан да үйдөгү жүгөрүнү тегирменге тарттырып алып келгени жөнсө, жээрге наны жок экен деп Кудай аткан Валика Кухалашвилинин куу тумшуктарына таш таппасы бериптир. Байкуш кемпирдин муну теске саларга шарты да каалоосу да жок экен. Чоң атасы эртерээк алып кетсин деди.
Эмне үчүн куткарып калса болот баледен? Албетте болот, бирок менде ыр петер дарман калбады. Буга кол керек, Кол болгондо да эңгезердей эркектин күчтүү колу керек. Мындан башка менин мойнумда кокуйдун үстүнө чыкый болуп, Коли баламдын Зурап Вахтанг деген эки айбаны отурат. Бирок ал экөө будан тазараак, жайлоодон түшкөндө көрөсүң го. Мында сизге эмне десем, урматтуу Юлия, бунун атенеси тирүү кезинде мени буга жакын жолотчу эмес эле. Эми мен эмне кылайын? Кантип буну өзүмө үйүр кылып, бунун жүрөгүн кантип жылытам? Түшүнүп жатасызбы? Мен ага башка бөлөкмүн, жатмын. Андай дебеңиз, андай дебеңиз, урматтуу Кишварди. Бул эркек тана эмеспи? Эркек менен эркектин тил таап кетиши бат эмеспи? Анын үстүнө бул сиздин урук, сиздин тукумуларыңыз. Ал жагы чын дечи. Мунун окуусу кандай, урматтуу Юлия? Өзүнүн мугалиминин шабдалысын уурдап, Декамерон деген ыплас китеп үчүн өзү чоң энесинин күмүш кашыктарын саткан баланын кайсы оңгон окуусу болсун, урматтуу Кишварди? Эй бала, ушул чынбы? Болду, алып кетем. Буну Гурияга, анан тирсегинен чынарга асып коем. Мына карагылачы, канчадан бери бу экөөбүз тытынып жатабыз ушун үчүн. А буну кара, чымын чаккандай болгон жок. Бир кулагынан кирген сөз бир кулагынан чыгып туру. Кызармак кайдан буга?
Кемпир өтө эле көп сөз айтты. Баланын тээнесинен кеткиси жок эле. Сонун айыл, ойной турган балдар бар, кенен жер. Уурулук десе уурулук кылып, сайга түшүп каалаганча ойноп, эч ким аны кояй дебей жерге аптырчу. Анан чоң атаң деп атасына окшош киши келип атпайбы? Тээнеси жербей койсо деле болмок. Кемпир жебиреп небересинин кылыктарын санап атты. Кудасы болсо аны ынтаа менен угуп, эки сөзүнүн бири тирсегинен асып салам болду. Балада сөз жок. Эки карынын бирин бири жөлөп коштоп небереси тууралуу сүйлөшүп атканын сырттан бирөө угуп калса, бул бала эмес эле бале тура деши мүмкүн болчу. Жолдон шамшым эткени бирдеме алышарын айтып, атасы менен небереси чыгууга камданып калышты. Жуп жөнөй берээрде тээнеси тамашачыны белгисиз. Кайырынан ассаң өзүң бил, бирок кайра бул жакка жибере көрбө, көзүм көзүн көрбөсүн каапырды деди. Көңүлү ушунчалык калган окшойт. Баланын документтеринде чалдын колуна урматты. Небересинин атын туура эмес жазып салышканын, бул сөз укпаган тентектин аты жөнү Йомжаре Надари деп жазылышы керек эле. Метрге бергенде антип жазбай Ломжаре Надири деп жазып коюшуптур. Надири деген грузин тилинде жырткыч дегенди түшүндүрөт. Юлия кемпир небереси тентек болгону менен жырткыч эмес да.
Кабыл алып кайра тапшырчу бул иш чара 1938 жылдын августунун чакалай чак түшүндө Хони деген жерде. Эмиретендик тайенем Назара Ломжаря апамдын апасы урматтуу Юлия Никеладзе менен гуриялык чоң атам атамдын атасы урматтуу Кишварди Ломжаря экөөнүн ортосунда болгон эле. Анан саат өтүп өтпөй ошол бала 1928 жылдын 14 июнунда Тбилиси шаарында кызматкердин үй бүлөсүндө төрөлгөн Нодар Ломжаря башын салаңдатып басса чаңы сапырылып, тамандык уйкалаган ысык көчөдө кудум мойнунан байлаткан торпоктой чоң атасынын артынан илкип баратты. Хониден Кулашиге чейин чоң ата менен небере чапкан аттай тез барды. Кулашиден Самтредияга чейин линейкага отурушту. Шамшым этип чай ичпей шашылган бойдон чай чыгарчу фабриканын шалдыраган жүк ташуучу машинасына түшүштү. Андан ары Интабуетти айылын көздөй жөө жалаңдап жөнөй беришти. Алдыда чоң ата, артында көлөкөдөй илмеңдеген небере. Карылыктын капшагына кабылган чоң ата жол ката какырынып түкүрүнүп үшкүрүнөт. Ой келди онтойт. Бетме бет келаткан жолоочу көрүнө калса антпей калат. Аны менен башын ийилген таризде учураша узатып, караң көрүнбөй калгандан кийин кайра баштайт баягысын. Кээде ал үн сөзү жок баланы карачу. Мынтип каржайып карыган бие гана акыркы үмүтүмөн таптакыр ажырап калбайын деген тейде эч нерсени ээлебей ээндеп калып калган кулунун карайт.
Ошол саратан ысыкта чоң атасынын артында илкип келаткан бала аябай ойлонду. Кыбыраган чалга карматпай орто жолдон качып кетсе деле болмок. Антпеди. Чалдын атасына окшоштугуна таң калып, кандайдыр бир күч аны кармап туруп алды. небересин ойлонуп келатканын карыя да сезип турат. Айланай, эмнени ойлоп баратасың деп сурады. Бала эч нерсени ойлобогонун айтып унчукпай калды. Нодардын 1928-жылы төрөлгөнүн азыр 1938-жыл экенин, тентеги оңго чыгып калганын манжаларын ачып жуунуп эсептеп чыкты. Бала чоң атасынын жүзүн аябай көп бүрүш басып, бүкүрөйүп калганына өзү күнөөлүүдөн бетер ойлонуп келатты. Көп эле убакыт өтпөдү окшойт, бирок бир жыл колдон байкалбай суурулуптур. Бир күнү булардыкына таянеси келиптир. Нодардын сулуу апасы Юлия кемпирдин кызы түшүнө көп киргенин, байкуш кемпирди бут бастырбай ээрчип алганын айтып берди. Небересин чоң атасына берип салганына апасы нааразы болуп, кемпирди уяткырган окшойт. Бежилдеп жатып небересин жөнөтөрүн жөнөтүп алып үйүндө аңгырап бош калганын, кызы түшүнө киргенде апасына аябай тарынганын, эми аны жазыш үчүн небересин алып кеткени атайы келгенин айтты. Чоң атасы деле макул болбоду. Чал менен кемпир көпкө талашты. Бала чоң атасына көнүп, бул жерден кеткиси келбей калган. Аны деле эске алышпады. Тентек Нодар чоң атасынын кына келгенден кийин деле шоктугун койбогонун, буюрса жакында жибек курту айлыгын аларын ушул акчага небересин чыштай кийинтерин мактаныч менен кеп кылды. Кемпир да бош келбей кудасынын алдында чөгөлөп жалтырап небересин сурады. Бул деле менин каным деди.
Ушундай каймачышкан катуу таймаш бир жыл өткөн соң гуриялык чоң атам менен имеретиндик тайнемдин ортосунда болуп өткөн. Бул кабыл алып кайра тапшырчу иш чара эмес. Бул кайнаган эки кандын туйлашы, өксүгөн кош жүрөктүн ыйлашы болчу. Жана да теңирден тең жаралган ээ жабербес эки сүйүүнүн кыл чайнашы, баланын баяу жүрөгүн заматта лакылдатып, заматта алгынын кыскан ызаанын муштумдай түйүнү бирде муздак тер чыпылдатып, бирде денесин уйкалап, анан тулку боюн калтыраткан бойдон кайдадыр көкүрөк тушун ысытып жатты. Акыл жетпеген бир албыт күч кой айга койбой баланы бирде тайнесин көздөй түртүп, бирде селдей серпилип келип, кайра чоң атасы тарапка ыргытып турду. Бир нече жолу бала денесин найза жарып кеткендей чыдатпай чымыратып, сыздап ооруган ооруга түшүктү. Абушка менен кемпирдин жүрөккө так салган таймашы канчага созулган сайын баланын коркуу коогалуу сезими жүгөндөп, анан эмне болорун билбеген чаржайыт ой тумчуктуруп баратты. Кемпир туруп баланын жанына барып аны кучактай калды. Кубанычым менин, көзүмдүн нуру сенсиң, жүр мени менен алдыңа кетейин. Өмүрүмө дагы эки күндүк өмүр кош каралдым. Кемпир балбалактап ыйлап жиберди. Анын ысык жашы баланын башына тып-тып таам турду. Ыйлап бүтүп жолугунун учу менен көз жашын арчып, баланы Астейдил өз ыптасына тартты. Бирок бала козголуп да койгон жок. Каккан казыктай тамыры жайылып жерди тетерең түбүнө жетип кеткен дарактай солп эткеди.
Кемпирдин жалорунган бечере түрүн көрүп, байкуш чал түтпөдү. Сагынам деди. Картайып каржырап шалдырап калган карынын небереси болуш кыйын экенин Нодардын кулагына куйду. Самтредияга чейин жылаң айлак эле барышын эскертти. Кийип алса чарыга айылга жетпей эле дал-далынан кетип болбой каларын боорукер абышка туюп атпайбы. Айла жок ичинен кан өтсө да сыртынан билгизбей небересин тайнеси экөөнү узатты. Кемпирдин ыраазычылыгында чек жок эле. Байкуш тентеги ушунусу жанында жүрсө көңүлү жай. Кызы да түшүнө кирбей тапкан ташыганын канынан жарылган небересин арнап, аны көргөн сайын кызы тирүү жүргөндөй кыйла демдүү болчу. Баласын беришин берип алып абышка аябай жаман болду. Үйүндө ээн калып оюнун баары небересин бербеш керек эле дегенге такалып жатты. Кантип бербей кое алат? Түтөгөн кемпирдин жалынышына туруштук бериш кыйын болбодубу? Бир жума өтпөй артынан барып баланы алып келүүнү ойлоно баштады. Барат да эч нерсе дебей баланы колунан жетелеп жолго түшөт. Эмдиги жума ал күн бул күндө эртең эртелеп жолго чыгууга камдана баштады. Таң батыра катса экен. Ойго баткан чалдын жез казандагы суусу кайнарга жакын эшик шарт ачылып, босогодон арык баланын шыл кыйган башы көрүндү. Мындай кубанычты ал күткөн эмес эле. Канынан жарылган баласы чоң атасына келген экен. Келет деп күткөн ушундай бир кубанч болбодубу? Грузин классиги Нодар Думбадзенин терең психологиялык философиялык аңгемесин кыргызчага Анатай Өмүрканов которгон. Кыргыз окурманы сүрөткердин мен таянам Илико менен Иларион, Ай жарык түн, Чочулова апа, апакай туулар, маңгилик мыйзамы, Кукарача, күндү көрүп турам сындуу роман повесттерин аңгемелер билишет. Алардын кыйласы кыргыз тилине таржымаланган. Кадырлуу урмандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнүн грузин классиги Нодар Думбацинин кан деген аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев тартып саламаттансыздар.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Биздин эфирден кеткен макалалардын сайттан дагы таап окуй аласыз. Сайтыбыздан да тышкары соңку жаңылыктар, аудио видео материалдар дагы жарыяланып турат. Андан тышкары азаттыктын подкасттарын подкаст аянтчыларынан дагы таап уга аласыз. Бүгүнкү 13 июндагы кечки радио уктурууларды ушун менен жыйынтыктайбыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулов алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берди. Ал эми эфирдеги пультту Даниил Бекпоев башкарды. Ушун менен сиздер менен коштошобуз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.